weta tonto. Ene wutu, meno kodo akpajre jifuye weton. Ta edi o vinyi wana le, bono to zonli zinto wanyime. Kede di le klise nyi wana medoga, bo zede jodo ta metome. Ta edi avonu inade, bodo avosi sande, yedo ta edi o wang glinglinde hlan jifuye we. Mekbo fenwi wazan he meton, bo mawe umele ekpokpo, ka venu kunken, ni matrenyi nu dego to tchenchen meton blo. Kede di le jena o mewiwe le do. Mondo polo, walo ke humwiyan, ka vi kodi do nuluton, ka vi aslan gble waton, ye do nuke masokbe le, shigba kakate mon, meno dokwe. Na miwile nyo ehe, bo monu kunu jay me heze heze, do meke no do alo to fenwi wazan he meton me. Ka vi o me mawe, ka vi nukun ken non. Enewe, na do yin bochi o sento de, matin do o gu dekpe kpe to a holu du ta kliste ton, bo jikuye we ton kpo me. Me dike me de ye o ho vole do klo mi blo. Na o nweke le wutu we ho me gble jikuye we ton, ja to li veto le ji. Ene wutu, me lezun mahe to le he ye blo. Na me koyin zinvlo to jrede me wayi, shikba me koyin hihon to din. To kondokpo men khe o klono. Mi no to zon li zin ta edi o vin hin honton le. Na sin sen hin honton, no be dagbe wa unwe le kpo, do do wi wa kpo nungbo kpo hen. Mi no to do dina nuke o klono ki aloyi le zon mi. Mi so no tindo ma khe to a zon ma do sin sen, ke yin zin vlo ton le me bablo. Kakati mo, mi no hungo na ye. Na nuke ye to wi wa to nunglo le huwinyan na do tre do. To din, Nuhi to yin yin gohuna lekpo, we yin hinye swa wuhi agmon yin hon lo dali. Na nu lekpo he to yin yin hinye swa wuhi a, we yin hin hon. Ene wutu, e yin di dodo mo. Fon, ye he to amlo do, fon son uchi oleme, klisti na son hondo jiwe. Ene wutu, minok pa yi trala do, leke mito zon li zindo, ni mayin ta yidi nulu no blo, shiba ta yidi nunyu eto le. Mi no yi wenu meton zan to aliko dagbe wu gamme, na yin la kanwe a zan le wutu. Na ihe wutu, mi son yin nulu no bablo, shikba mi no to a yi do nuke o jiro Jehova ton yin go zon mi. Wu mo, mi no nu o ven mu blo, ehe no de koton do walo ke gble zon me, shikba mi no gona gbigbo. Mi no yi salmu le, kwekpa ni na jihuye we, bo han gbigbo ton le, bo do doko na ode a weto, mi no ke han. Boso no kpa Jehova to ahun mi ton me. Mi no dokpe na jifuye we, bodo uto mi ton to wikpo ponu, na nu le kpo to nye o kluno mi ton Jesu Kristi ton me. Mi no nye meme glo hlan o dea we to, na budisi Kristi wutu. Mi gbo asile ni no nye meme glo hlan su ye ton, ta ide hlan o kluno, na suwe o ta na asye ton, kede di le Kristi nye o ta agun lo ton do, na ewo we wlen ganto akbasa ye ton. Na nuboton, de le agun lo nyi meme glo hlan kliste do, mwwe asile lo su do nan wwa, na asu ye ton do to nu le kpo me. Mi asu le mi, mi no nyi wana asi mi ton, kede de le kliste nyi wana agun lo do ga, bo ze de jone. Na e wani do so gan hen zun wiwe, bo klo e we, gmo yi yo sin o kolo ton do klo e dali. Na e wani do so gan zi agun lo do nu kona e de, to wankpe da hwe ton me. Matin diho ka vi a ugbopo, ka vi o nu mongkoton dekwekwe, shikba edo na yin wiwe, bo matin do blo. To a liho do kolo me, asule edo na no yin wana si yeton, ta edi akbasa yeton titi. Son nuhe yin wana si yeton yin wana ede. Na me dekwekwe manon gbe wana akbasa ede titi ton gbede, shikba edo ne nududu, bo no wule bo ne, kede de le klisti no wana agun lodo. Na wutu gonu akbasa e tonton we menyi wutu. Na we mwen ke wutu, sunu na jo to e ton, po no e ton po do, bo na sebo do asye e ton go, yo me a we le, na so lezon akbasa lando po. A chile we dako we eke nyi. To din, nye to hodo gando klisti po agun lok po go. E to mocho, do po meton do na no nyi wana asye e ton, dile no wana e de titi do, mwen do po lo, Asidona tindo si 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 so si so na sweton.